Dabar apie atsiprašymą. Atsiprašymas yra labai palanku, kad būtų mokomas nuo mažų dienų, atsiprašyti už bet ką, netgi už tai, kad kokios kramtoškės popieriukas buvo numestas ant grindų, kad būtent vaikas verbaliai tai ištartų, verbaliai žodžiu ištartų. Nes mes žinom, kad žodis programuoja sąmonę, mintis, o mintis programuoja žodį. Yra abipusis ryšys. Tai, ką aš šneku, nuo savo šnekos keičiu mąstymą. Net jeigu aš, kaip pasakyt, nenoriu atsiprašyti, bet sakau atsiprašau, aš po to panoriu atsiprašyti. Nu, žodis įkvėpia mąstymą. Ir lygiai taip pat mąstymas įkvėpia žodį. Tai vat nepamirškim, kad kartais, kaip prismet, šnekėjom apie nusilenkimus, kai nenori nusilenkt, nu, tai tada lenkiesi žmogui ir tada užsinori nusilenkt. Aiškus tas momentas, kad kartais paprasčiausiai mechaniškas veiksmas programuoja mąstymą. Dabar, kada mes atsiprašom, tada kas energetiškai vyksta? Mes išlaisinam kaltės jausmą, kuris graužia. Reiškia, ir taip pat papildoma neigiama energija, kuri atsiranda kartu su kaltės jausmu. Nes kai žmogus kaltės jausmą jaučia, jam tas kaltės jausmas yra diskomfortas. Aplink jį pradeda kauptis nepasitenkinimas, kad jis jaučia kaltės jausmą. Aišku, tas momentas, ne? Ne tik kaltės, bet pradeda pykt, kad jis iš vis tą kaltę jaučia. Nu, toksai įtampa, stresas, ten dar kažkas atsiranda. Ir kada mes atsiprašomės, ne tik tą kaltės jausmą panaikina, bet ir papildomą energiją, kuri yra šalia aplink tą kaltės jausmą. Dabar, jeigu žmogus neišlaisina kaltės jausmą, reiškia pasikas kaupiasi nepasitenkinimas dėl to, kad jis jaučia tą neramybę viduj. O iš tikrųjų jisai jaučia iš pagal vedęs sąžinės balsas yra aukščiausio dievo asmens balsas. Tik pas mus jisai, kol mes negirdim realių žodžių, mes girdim graužatį, jaučiam graužatį. Bet kas yra švarus, jis girdi, gali girdėti net ir šneką. Nu, jis tai kalba. Kaip jis ten kalba, kaip jis ten komunikuoja, gal čia nereikėtų mus analizuoti, nori tikėkit, nori ne, bet tai yra gyvos būtybės balsas, tai nėra smegenų šitas rezultatas. Sąžinės balsas nėra smegenų rezultatas. Tai yra anapus smegenų. Šitas dalykas vyksta. Ir aš noriu papasakoti vieną realią istoriją, kai žmogus dėl to, kad negavo, nebandė atsiprašinėti, jisai nusižudė. Tai jis buvo iš tai istorija su vienu bakti jogu, kurį aš pažinojau. Ir kad bakti jogas nusižudytų, iš tikrųjų, tokių labai retai vyksta, bet buvo žmogus, kurį aš su jo gyvenau vienuolinę savo laiku, jis buvo šeimos žmogus, bet gyvenime įvyko taip, kad jisai savo kolegos žmoną priglaudė. Ir, nu, jie susiglaudė kažkaip. Savo kolegos žmoną paėmė į žmonas. Nu, ten gavos taip, žinot kaip gaunasi. Ta trauka begalinė, kliučių nėra. Ir ten jie visi praktikavę, jie visi buvo praktikuojantis, nu, dvasinį kelią ir jie visi buvo jau išventinimą gavę į mokinius. Ir neaišku, kas tenais, ar jis ją pagrobė, ar jis jį leido pagrobiama, bet visą laiką visi būna, ne, prisidėję. Ir maža to, dar ten vaikas atsirado. Ir dvasinis mokytas jam pasakė, palik savo vaiką ir leisk jai grįžti su šito naujų gaminiu pas jos vyrą. Ir skirstykitės po skirtingas šalis, nes nu neišgyvensi tiesiog, per daug jautrų. Tiem pasakė, ten važiuok, o tiem pasakė. Čia mokytas įsikišo. Tai yra reali istorija, aš pasakė tai, tu paimi tą vaiką, nors jis jau nebus to tavo vyro vaikas, bet jūs turit gyventi šeimoj. O šitas žmogus turi trauktis. Nu, nes čia kaltinti, čia pradėti aiškintis, kur kas kaltas, tai čia, žinai, žinot, kaip būna. Reikia, klykia visi ir taip toliau. Ir nebuvo paklausyta. Ir jie liko kartu. Nu, tas žmogus, aišku, patyrė baisų tokį smūgį, traumą. Jisai po to, kiek aš supratau, išvažiavo į kitą šalį. A jie liko kartu ir natūralu, kad ėjo karma bloga už tą dalyką. Nes kitos, jeigu įžeidi žmogų, kuris praktikuoja, eina labai stipri karma. Nu, labai stiprios reakcijos. Šiaip įžeidi paprastą žmogų, jo, bet kai įžeidi žmogų, kuris dar eina prie Dievo, tai eina papildomos dar reakcijos. Ir jie po to pradėjo pyktis dažniau su savim ir gavosi, kad išsiskyrė. Nu. Ir gavosi, kad ta liko be dviejų vyrų, tas liko, nu, visas tas, ne, pi, pabiro tas trikampis. Visos trikampio kraštinės liko savo. Ta žmogus sukūrė šeimą ir turi tą šeimą ir gerus santykius iki šiol, nuo kurio žmona šiai, ne. Dabar ta žmona, aš nežinau, kaip jis laikos, bet ta žmogus, nu, kuris matomai galis daugiausiai prie to prisidėjo, jis jautė tokį kalties jausmą metų metais. Aš gal suspekuliuosiu, kad jisai nebandė atsiprašyti, žinai. Bet iš jo būsinos galima buvo spręs, kad jis su to nedirba. Ir jis pabaigė gyvenimą, peilį susivarė į širdį, va tai taip va. Gyvai. Be jokių kilpų, be jokių, žinot, migdomųjų, be jokių staigių mirčių, suvarė peilį į širdį. Iškentie kalties jausmas ten ėjo daug metų. Aš nenoriu vardą minyti. Tai jis paėmė, suvarė į tą vietą, kur ėjo. Ne? Ot, matot, kaip prasidėjo paskaita grįžiai. Į tavą. Tai vat ką reiškia, kad ta neigiama energija, tu ne tik tą kalties jausmą jauti, bet tu jauti tą įtampą, neramybę, nepasitenkinimą. Ir jeigu tu su to nedirbi, žmogus, kuris viską suvokė, turėjo mokytoją, visą filosofiją, patirtį turėjo, viską turėjo. Bet vat jausmas, nu, tas yra tas. Bet tu suizduok, kiek tau turi skaudėti, kad tu gyvai čia durtum savo. Pabandyk čia bakstelti iš karto. Ui, ane? A čia su... Tai čia vat buvo tikrai visiems labai didelė tokia netikėtumas. Ir taip galima buvo, nu, kad tai, kiek tu skausmą reiškia atnešė, netiek skausmą tau. Bet vat su tą kalties jausmą iki kiek daveda žmogų. Tas kalties jausmas. Jausmai tokie ekstremalus pavyzdžiai visą laiką, bet realiai jie labai gerai išryškina tą, kaip veikia tas visas reikalas. Dabar jeigu žmogus atsiprašinėja, pasi toks labai gražus dalykas vystosi viduj. Samoningumas veiksmuose, atsakomybė. Vat yra žmonės samoningi, yra nesamoningi. Arba kartais žmogus elgiasi sąmoningai, o kartais nesąmoningai. Ir kada tu atsiprašai, tu deklaruoji, tu įsisąmonini, ką tu padarai. Čia yra labai gilus dalykas. Kai tu atsiprašai, tu įsisąmonini. Jeigu tu neatsiprašai, tu nesupratai, ką tu padarai. Bet jeigu tu atsiprašai, tu įsisąmonini. Ir pas tai vystosi kokią saibę, tu pradėti išmoksti nešti atsakomybę už savo veiksmus. Jeigu tu neatsiprašai, tu nesupranti, ką darai. Tu eini per gyvenimą, vartai kažką darai, bet tu neįsisąmonini. Aiškus tas momentas, ne? Samoningumo. Nes labai dažnai galim pastebėti visuomenį, pas mus žmonės pamiršta atsakomybę už savo žodžius. Kažką pasako ir oi, ne, kaip sako, žvirblį paleidai, negražinsi iš rankos. Tai bent atsiprašyk, o būna paleidžia tą žvirblį, tą vanagą, ten sukapoja kitą tas vanagas. Jis nesugeba atsiprašyti dėl to, kad jis neįsisąmonino. Dėka savo egocentriškumo, jis neįsisąmonino. Ką jis padarė? Tai va, tas atsiprašymas labai ugdo jautrumą kitam ir sąmoningumą. Ir kai vieną kartą atsiprašai, kitą kartą atsiprašai ir matai, kaip taip nemalonu. Nes atsiprašyti nėra malonu. Reikia nulenkti savo galvą, jo egoizmą. Tu suvoki, kad nereikia to, čia negerai, čia yra destruktyvų. Ir jeigu dar žmogus tau netleidžia ir tu dar daug kartų atsiprašinėjai, tai tuo labiau tu suvoki, kad tas veiksmas turėjo pasekmes. O kai tu neatsiprašai, tu nesupranti, kad veiksmas turi pasekmes. Teoriškai supranti, bet realiai viduj nejauti, kad veiksmas turi pasekmes. Iš šeimoje tas yra labai svarbu, kada tu mėtaisi žodžiais kiekvieną dieną. Tu nejauti, kiek tu mėtai žodžių. Ir tu nesupranti, kad jie turi pasekmes. Jie visi yra kaip sėklos, kurios dygsta į augalą ir nokina vaisius. Kiekvienas žodis yra kaip sėkla, kuri dygsta ir nokina vaisių. Jeigu tu neatsiprašai, tu nebepradedi nebekontroliuoti, ką tu mėtai, kokios vaisius sėklas mėtai ir ką tu sėji. Toliau, atsiprašymas blokuoja savyje pateisinimo įpratį, savęs pateisinimo įpratis toks vadinasi. Kas bebūtų, nu supranta, čia buvo taip ir taip, nes Va, va tas žodis. Arba tai buvo taip, dėl to, kad aš pakėliau balsą, dėl to, kad aš pavargęs. Reiškia, kuo tu pyksti? Aš pavargęs, aš pakėliau balsą. Kas čia yra? Atrodo, jisai teisybę atstovauja, ne? Bet iš tikrųjų jisai save mulkina. Ir kitą mulkina. Jisai ugdo savi pateisinimo įprotį. Dėl to dvasinės įstaigos labai rimtai auklėja. Padarei kažką, jokių pasiaiškinimų. Padarei, reiškia padarei. O kaip norisi pasiaiškinti, Dieve mano. Bet jūs žinot, nu vat, knarkė naktį, vat, šalia, neišsimiegojau, nu ir apriekiau, nu, vat, į nedėdžią pasakyt. Tai taip mokytojai jau kada rimtai moko mokinį, tai jie tokį būna padaro, jokių pasiteisinimų. Ir dar gali susprogti. Pum, žinai, įsprogsti. Po to vėl paguli. Prisikaupė energijos, jį pavalgai. Bet tuo metu norisi pasakyti, kad jūs nežinot visos tiesos. A jisai žino, kad realiai, nu, ten buvo visokio, vis bet taip. Tada. Tai vat, tas pateisinimo įpratis pastebėsit, jeigu jūs net ir, kaip sako, žmogus net ir žmoną pamuš, jis vis tiek ras pasiteisinimą, jisai sėdės jums šnekės. Jūs suprantat, nu, išvedė mane iš pusiausvyros. Nu, supraskit, nu, biškit čia, nestipriai. Arba jinai ras ten kitą vyrą, sakys, nu nebuvo meilis, nebuvo. Tai prie vingorios, tokį, žinot, ornamentai paveikslai, kaip būna viduramžių tokie, augaliniai tokie. Padarys, nu suprantate, taip, nu čia viskas. Tai va tas, nu yra vistas toksai momentas. Jis tokiu žmogum praktiškai be šansų, juk, nu santykiai nesimezga šeimoje. Jis visai randa pateisinimą. Ir tada atsiranda toks saldus gyvenimas, supranti? Visą laiką yra, kaip sako, juk jūs sakot, kad yra karma, ne? Yra karma. Nu, taigi viskas pagal karma. Buvo pasekmė, yra priežastis. Kad aš taip pasilgiu, yra priežastis. Viskas ant priežastis. Nenuvaroma. Dabar, kai tu atsiprašinėjai, tu išjungi tą savi pateisinimui. Ir dėl to ir patariama tai praktikuoti. Nesiteisink. Padarėjai, tu gali pasakyti, čia buvo priežasčių, bet nenoriu teisintis. Tai žmogus tau, nu, atleisi iš karto. A jeigu pradėsi ten atleisk, nu bet žinai, buvo tas. Aš nesakau, kad visą laiką taip daryti reik, bet kartais tą, nu va taip, papraktikuot nulankumą ir taip šiausiai nesiteisint. Nes mato, tas atsiprašymas su pasiteisinimu ar yra atsiprašymas. Toks dalinis, ne? Kažkaip energetiškai žmogus net leidžia, tarsi atsiprašau, bet žinok, tai buvo, žinai, ir nu, jau tarsi nulenkiai galvą ir pakėlė į galvą. Ta prasme, kad aš, žinok, trūkumų tai neturiu. Nu kaip? Taip įvyko, bet čia ne dėl mano trūkumų. Čia va, kalti kamščiai, dar kažkas. O galėjai anksčiau išvažiuoti? A prie ko čia kamščiai? A kodėl anksčiau neišvažiavai? Aha, vėl įkėlėsi. A kodėl vėl įkėlėsi? Ką ten naktį valgiai? Karbonadžiukus kokius, na? Užsivalgiai, ilgai virškino, energiją praradai, ilgiau mėgojai, suvėlavai ir šneki po to, kam šiai buvo. Iškiai iš visos grandinės duodi va tokią grandinėlę, o realiai viskas prasidėjo nuo tavęs, bet duodi tokią tarpinę. Galvoja, nesusigaudė, žinai. Na, a žmonės egoistai, jie knysasi, nu prie ko čia kam šiai, kodėl kam šiai, aha, galėjo anksčiau šiai, atsieka, aha, kalpas. A tas nueina, viskas. Tai va, ne, aš ką noriu pasakyti, neprastumsim reikalo. Šitaip, neprastumsim. Nes kitas tave pažįsta, žino tavo įpročius, labai greit atseka. Žino, kada tu keliesi, kada nu, labai greit viskas susieks. Neprastumsim, nebus nuoširdumo. Kitas dalykas, tu gali teisintis, pasakyti priežastį, atsiprašyti, pasakyti priežastį ir pasakyti po to, kad šita priežastis be abejo nepateisino mano elgis. Nu, tada manipuliacija komplit yra. Nu, labai gerai, sakyt. Jisai sužinoja, kad tai buvo priežastis, bet kartu tu parodėjai nalankų. Nu, čia, aišku, manipuliacija yra, bet tai yra irgi sveika pasakyti, bet be manipuliacijos. Nori pasakai priežastį, bet po to užtampuoji, kad tai ne priežastis, aš galėjau pasistengti, kad tos priežastis nebūtų, ne? Tai nebuvo force majoras. Arba kiti sako, zubani, force majoras, čia. Bet tai kodėl jis įvyko, nu? Ir aišku, atsiprašant, tu tvirtini šeimos modelį, kad mes kaip žmonės esam lygus. Vyras nėra žmogiškesnis negu aš, ar moterį, ar žmona. Visi esam lygus kaip žmonės. Ir jeigu aš vyras, tai nereiškia, kad aš neturiu atsiprašyti. jeigu aš tenais superdu per žmoną, irgi nereiškia, kad aš neturiu atsiprašyti. Aš turiu atsiprašyti. Kokia aš bebūčiau? Kokias aš pareigas? Aš galiu turėti įstaigą, jo, kaip vyras kažkokia, kur man turi dirbti 300 žmonių dirba. Ir aš grįžtu į namus ir man tas artimas žmogus gali būti kaip įstaigos vienas iš darbuotojų. Ir aš galvoju, o ką čia atsiprašyti, bet tu nepamiršk, kad tu esi žmogiškam lygyje vienodam ir visi žinom, kad netgi darbuose, įstaigose, jeigu vadovas sugeba atsiprašyti, jį labai gerbia kolektyvas. Nes atsiprašymas energetiškai reiškia, kad mes vienam lygyje kaip žmonės. Mūsų pareigos skiriasi, atsakomybės jo, bet žmogiškam lygyje aš esu toks kaip tu. Tai kai sako, va, lygybės nėra, pradėk nuo atsiprašymo ir atsiras ta lygybė. Po truputėlį. Dabar apie įpročius biškį noriu pasakyti. Pereiti tos trumpai įpročius. Kada tu atsiprašai, tu priėmi savo trūkumus, nes atsiprašymas reiškia savo trūkumų įsisąmoninimą. Kada tu atsiprašai, tu priėmi, kad tu šitą trūkumą turėjai ir tu įsisąmonini. O tai reiškia, kad tu tobulėsi. Nes mes sakėm, kad tu netobulėsi, jeigu tu net nepriimsi savo trūkumą. Tik tada, kai tu priėmi savo trūkumą, gali tobulėti. Jeigu nepriėmi trūkumo, o kai tu atsiprašai, tu savo deklaruoji. Tu jam deklaruoji, kad tu turi trūkumą. Tu įsisąmonini procesą, kad tu turi trūkumą, tą spyglį turi, su kurio dirbti reikės. Kitu atveju, tu neįsisąmonini, tu nepriėmi to trūkumo ir pas tave, nu, tu vėl kliūsi, vėl darysi žaidimus per tą savo trūkumą, vėl užgausi kažką ir vėl kentiesi. Toliau kito pliuso priėmimas, atsiprašant didėja pagarba vertinimas ir mažėja pavydas. Įdomus dalykas. Jeigu tu atsiprašinėji, tai pavydas mažėja tam žmogui. Nes dažnai mes nenorim kito pliusų šeimoj priimti, nes galim pavydėti, pavyzdžiui, to pliuso. O pavydim dėl to, kad egoizmas taip veikia. Jis per tą pliusą geriau tenkinasi negu aš. Nu ir, nu kaip dabar, pavydė reiškia. O atsiprašydamas, tu naikini pavydą, didinį pagarbą ir tu vėlgi geriau daugiau pamatai kitame pliusų. Jeigu tu neatsiprašai, pastebėsi, kad tu mažiau pliusų matai kitame žmoguje ir daugiau minusų. Kodėl daugiau minusų? Nes neatsiprašymas prie savęs pritraukia argumentus. Kodėl reikia neatsiprašyti? Dėl to, kad jis toks. Kitaip sakant, pats neatsiprašymas jis aplipina aplink save minusus. Nes tu turi pagrįsti, kodėl tu neatsiprašai. O kai tu atsiprašai, turi vėlgi pagrįsti, kodėl tu atsiprašai. Dėl to, kad jisai pliusas. O jeigu neatsiprašai, dėl to, kad minusas. Ir tas neatsiprašymas aplimpa. Kaip atomas, elektronai, neutronai, aplimpa minusais arba pliusais. Čia taip vyksta subtiliai. Ir jeigu tu daug kartų neatsiprašai, tu pradėsi daugiau minusų matyti pa žmogų. Jeigu tu daug kartų atsiprašai, tu pradėsi daug pliusų matyti pa žmogų. O tai yra labai geras dalykas. Kito minusų priėmimas. Nu tai va čia šitas ir vyksta, kad neatsiprašinėdamas, tau sunku bus priimti minusų žmogaus. Paprasčiausiai. Pas tave auks išdidumas, didės reikalavimai kitam, auks nepagarba ir taip toliau. O jeigu tu atsiprašysi, ką tu deklaruosi, kad tu turi trūkumą ir kai kitas pademonstruos savo trūkumą, tu sakysi, nu aš juk turėjau trūkumą, aš vakar atsiprašiau, reikia, aš turiu trūkumą, o dabar jis man kažką padarė. Tai aš tada turiu priimtą jo minusą, nes aš pats turiu tų minusų, aš savo tai įrodžiau per atsiprašymą, kad aš turiu minusų. Sakytų, nu ką čia per nesąmonė, čia taip aišku, kad turi minusų. Bet ne, tu turi atsiprašyti, kad tu pajaustum savo minusą, koks jo karštis, koks jo dydis. Tu jį laikytum tą minusą. Nepamirštum, nes mes dienos bėgi biškį pamirštam, kad mes minusų turim. Ir stebimės, kad čia staigi kažkas mumis ne taip pasielgė. Nu stebimės, mes pamirštam, kad mes minusų turim. O kai pastovė atsiprašai, tu savo priminė, aš turiu minusų, bet ne tai, kad ten badai, aš turiu minusų. Ne, tu eini į priekį, bet tu nepamiršti, kad tu esi šluotos gabalas. Ir viskas. Tu nepamiršti. Va čia dvasiniam gyvenime reikia labai palanku nepamiršti, kad tu esi šitas balkis nenuopliuotas. Ir eina visi ir kliūna per tave. Žinot, kaip būna laiptai slipi ir koks vienas išsikišė, žinai, kaip bliumt ir nukrinta žmogus. Esi balkis, kliudai. Jeigu nekliudytum, tai čia sakytų, leiskit pabendrauti 5 minutės su jumis. A ką dabar? Leiskit pabūti nors 5 minutės nuo jūsų. Einu į kitą kambarį. Ne. Toliau, atsiprašant, kaip susijęs su vertinimo ir padėka. Vėlgi tas pats, kai tu atsiprašai, jo, auga pagarba, jautrumas, vertinimas. Tu įvertinsi žmogų. Jeigu jau nenori vertinti žmogaus ir padėkoti jam, pradėk praktikuoti atsiprašymą ir pamatysi, kaip norėsi vertinti daugiau. Tiesiog praktikuoti atsiprašymą. Net mechaniškai. Tau protas klaus, o kodėl tu atsiprašai? O tu sakysi, dėl to, kad jis vertas to atsiprašymą. O kodėl jisai vertas, klaus protas? Dėl to, kad jis yra toks. Nes protas iškestų, vieną kartą atsiprašysi, antrą kartą atsiprašysi ir sakys, ko čia atsiprašinėjai jo? Pažiūrėk, ką jis ten daro. Tu turi pagrįsti dabar, nu, kodėl tu atsiprašinėjai? Lygiai kaip mes mantrą kartuojam, ne, kartuoj mantrą, sako protas, ką čia kartuoj? Ką čia burbi dabar? Tu sakai, nu, aš kodėl turiu, aš, nu, dėl to, turi pagrįsti tą dalyką. Kitu atveju vertinimo jo ir padėkos sunkiau bus. Aplamai neatsiprašymas, jūs pastebėsit vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą neatsiprašysim, auks išdidumas iš karto. Iš karto savi pateisinimas, iš karto argumentai, kad čia ir nereikia atsiprašyti. O ką jis man daro? Pažiūrėk, jis tai neatsiprašo. Tai kodėl aš turiu atsiprašyti? Ir tas išdidumas, jis neleis padėkoti ir vertinti žmogų. Jis nudažys viską vieną spalvą. Dabar kritikos išsakymas. Atsiprašinėdamas, jo, įgauni pilną teisę ir sakyt kritiką, taip? Nes atsiprašydamas, nu kaip tu pasakyt, suminkštini žmogui širdį, tu deklaruoji, kad tu turi trūkumus, atsiprašydamas. Dėl to tu turi teisę deklaruoti ir kitam, kad jis irgi turi trūkumus. Bet jeigu tu neatsiprašinėjai, tai kaip tu gali kritiką išsakyti? O taip ir būna, patys neatsiprašo, o kritikuoja kitus, a ne? Bet jeigu tu atsiprašai, žmogus iš tavęs kritiką visai kitaip klausys. Jis pagalvos, aha, jis tai pripažino savo trūkumus. Tai yra, gal man irgi pripažinti reikia savo trūkumus, jis man dabar šneka. A jeigu tu šaudai vienus vertus, tu toks, o kai pats kažką netai padarai, tai, žinai, kaip tai, pabėgi. Nu tai klausyk, kas tavęs klausys iš viso? Sakys, vėlnio, paik, pažiūrėk į save, sakys, viskas. Ir baigsis kalba. Jo, tai vat, kai mes neatsiprašom, ta išdidumas didėja, jūs pastebėkit, kuo žmogus daugiau kritikuoja, pastebėkit, kad didžiausi kritikantai labai mažai atsiprašinėja. Pastebėsit šitą dalyką. Jie labai mėgsta kritikuot, bet patys atsiprašyt sunkiai. Išdidumas neleidžia. Ir taip ir būna šeimoje, ne, bet, pažiūrėj, vyras, jisai, vat būna su, dažnai su vyrais, pažiūrėj, vyras, jam nėra nevyriška atsiprašyti. Čia yra per daug, kaip sako, moteriška. Jis skirsta, reiškia, pagalyti atsiprašymą. O čia būna labai dažnai. A moteris turi atsiprašyti. Būna šitaip ar nebūna? Arba moteris taip elgiasi. Bet kokiu atveju. Būna, kad kažkas pagauna skonį ant to, tokio žaidimo. Ir jeigu jis, pavyzdžiui, turi finansus, ne, turi finansus valdo, jis gali sau leisti neatsiprašyti. Jis jaučiasi, kad vat, jo privalumai dideli. O tavo ne, tu turi atsiprašyti. Tokia va toksai atsiranda nelygybė. Taip gali būt. Nesakau, kad visą laiką bus, bet taip gali būt. Kompromisai. Vėlgi, žmogus, kuris, pastebėkit, neina į kompromisų šeimoje, jisai neatsiprašinės. Nes atsiprašymas iš esmės yra jautrumo pademonstravimas kitam žmogui. O kompromisas yra susijęs su jautrumu kitam žmogui. Jeigu tu nesugebi išjausti, kad kitam blogai nuo tavo veiksmo ir atsiprašyti, tai kaip tu sugebėsi išjausti, kad jo nuomonė kitokia arba jis turi kitokį pasirinkimą? Ne, tu nejausi. Aplamai, atsiprašymas tai yra grinai pajautimas kito žmogaus. Ką jis jaučia? Ir kompromiso metu, kada žmogus sako, ne, aš norėčiau kitaip, aš norėčiau kitokių baldų, negu tu nori, aš norėčiau kitur važiuoti atostogauti, aš norėčiau kitaip auginti vaiką, taip toliau. Tu negirdi jo. Nes tu neatsiprašai. Tu negirdi ir tave negirdi. Sakai, bus taip, kaip aš pasakiau. Ai, nieko čia nenusimanai, čia ta, ne, ir viskas. Tai va tas jautrumas mažėja. O atsiprašymas visą laiką leidžia pasistengti išjaust kitą žmogų. Ir atleidimas. Kuo daugiau atsiprašinėjai, tuo labiau įsisąmoni, kad esi pilnas ydų. Ir tuo lengviau atleidi. Kuo mažiau atsiprašai, tuo sunkiau atleidi. Pažiūrėkit žmonės, kurie mažai atsiprašo šeimoje, jie mažai ir atleidžia. Nes ką reiškia? Jeigu užauga, išdidumas užauga, ir reiškia, jisai save myli, savimi auga labai stipriai. savimyla poitis, kad aš esu aukščiau, kad aš esu svarbesnis, aš daugiau įnešu į šeimą. Ir kai kitas pademonstruoja tą trūkumą, tada tu sunkiai atleidi. Tai va, tas atsiprašymas yra labai gera praktika dirbti su išdidumu. Ir labai gera praktika nulankumo jungtyti. Ir visi šitie įpročiai, kuriuos dabar apžvelgėm, jie natūraliai vystysis dėl to, kad mes praktikuosim atsiprašymą. Aišku, šitie dalykai kur. Ne? Kitaip sakant, tu padarai vieną, o išauga 10. Pasėjai vieną sieklą, atsiprašai, o auga 10 iš kart rožių. O tai va, tuos mes elementus ir žiūrim tas sąsajas, kad užtenka nors vienoje vietoje teisingai elgtis, iškart visi kiti gražus dalykai skleidžiasi paraleliai. Ir užtenka vienoje vietoje neteisingai elgtis, visi kiti 10 vyst pradeda. Dėl to, kada yra žiūrima šeimos santykiai, ten reikia žiūrėti kompleksiškai viską. Ne tik kiek jis atsiprašinėja, ne tik kiek jis atleidžia, ne tik kiek jisai priima savo trūkumus, savo pliusus, kito trūkumus. Viską kompleksiškai. Ten būna visas, nu, visas kompleksas, nes santykiai ir susideda iš šitų elementų. Iš atleidimo, iš atsiprašymo, iš išsakymo kritiškai, nu, gebėjimo išsakyti atvirai savo poziciją, iš priėmimo kitos pozicijos, iš savęs priėmimo, iš kito. Tai yra, santykiai yra, turi daug skerspyvių. Ir jeigu tu tos skerspyvius tvarkai, tai santykiai stabilizuojasi. Dabar kitas momentas, už ką atsiprašyti, už bet ką, absoliučiai. Suprantat, kad viskas pliusuojasi, suprantant tą faktą. Net jeigu tu vat, grįžai ir sakau batus, va tai padėjai, va tai batai, ne? Reiškia, tai žmona padės tvarkingai. Čia taip veikia pasąmonė, ne? Arba žmona, ne? Paliko darbus, na, negamins, vyras pagamins. Yra tokių šeimų, kur moteris nemėgsta gamins. Na, vyras turi pagaminti. Viskas pliusuojasi ir už bet kokią tu žodžio neišlaikymą arba egoistiškumą, arba aš pakėliau balsą, supranti, jau rytoj vyras pamirš. A ne pamirš, jis nešventas. Viskas pliusuosis. Ir jeigu tu atsiprašai, tu iš to žmogaus, iš savęs atpalaiduoji kaltės jausmą, bet dar kitas dalykas, tu jam padedi atleisti. Va čia kaip vat, buvo užduotas klausimas, a ne apie atsiprašymą. Tu padarai du pliusus, aš pamiršau tą paminėti, kad tu pats iš savęs atleidi tą energiją ir tu žmogui padedi atleisti. Padedi jam su savo problema dirbti, nes jis būna įsižeidęs, bet neturi jėgų atleisti. Tu jam padedi atleisti. O kaip įvyksta pagalba? Tu jo ego paglostai ir kai jis gauna didesnę dovanėlę, ten viskas taip vyksta. Kada jo įsižeidimas, svoris neigiamas, būna mažesnis negu tavo dovanos svoris, jis atleidžia. Kada pliuso svoris yra didesnis negu minuso, jis atleidžia minusą, nes jis turi rankoje. A ne? Na, kaip dabar žiūrėkit. Kas geriau? Ar gėrimas, ar parkinimas? Čia netoks pavyzdys. Kas geriau reiškia? Ar auksinė lasdelė, ar plasmasinė lasdelė? Ne? Tai tau duoda auksas. Viso gero. Tai va, tas pats. Atsiprašymas yra to aukso lasdelę duoti. Ir jeigu ten, nai, ten tiesiog, jis sako, žinot, kai būna žmogus, pamirš, tai po to net neatsimint. Bet tu turi duoti tą auksinę lasdelę. Ir jeigu... Taip, jeigu tu palikai batus netvarkingai, nes žinai, kad yra, nu, asistentas šeimoj.
Tas žmogus, kuris paliko, turės
važiuoti. Tai aišku. O ką, kuris sudėjo, turės važiuoti? Ne, nu, pavyzdys toks, čekit su batais. Aš grįžau, numečiau batus, ne? Ir tas žmogus nuotėjo, nu, jis daleiskim tvarką prižiūrė, jie pasiskirstė, kad, nu, moteris daleiskim tvarką prižiūrė jo. Nu, ir pamatė, vyras negerbė jos tvarkos. Paprasčiausiai. Arba jisai nenusipurtė batų, nu, sniego nepaliko, atėjo, viskas išvalyta, ten pušt vėl sniegas, vėl puvai. Nu, tai ką, jisai pajuto, kad cinkta, ne? Nu, vieną kart vieną, o jeigu tai 10 kart, nu. Nu, tai ką, iškia, jisai, jai, jinai dabar turi pas savyje tą nuoskaudą, kuri prilygsta plasmasiniam lasdeliai. A jisai dabar pradeda atsiprašinėti, jai duoda auksinės, dar jinai pamiršta, kad jisai paliko batus. Bet jis turi užmaitinti pliusais, suprantat? Ne, 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 pražiūrės. Ne, ne, nes jis turės tada vėl atsiprašinėti. A po to jinai pariš jį, sakys, tu palikinėjai, po to atsiprašinėjai, pagausio metodiką. Ir po to jau atsiprašymai jau iš vis nebegali netikti. Jau nežinau, kas tada tiks jau. Tai čia mes kalbam apie batus, bet juk ne su batais čia vyksta reikalai dažniausiai. Dažniausiai mes priplepam, ko nereikia. Sureaguojam, ką čia dabar netrukdyk man, panorama, ne, eina kokia. Yra dviračio šau, koks jis savo, bet norim pašnekėti, netrukdyk dabar, kaip sako, žiūriu aš. Mylėk mane laidą, ar ten kokiam šok su manim, žinot, va tokios laidos irgi ant egoizmo groja. Mylėk mane, šok su manim, žinai, aš, mano, tai žmogus grįžo pavargęs, jam reik pasigos, dabar netrukdyk, vaikas atėjo, padėk jūs spręsti uždavinį, ką čia trukdot mane, leiskit palsėti, kas iš vis darosi, uždarykit durį. Na, jau būna, nu. Taigi prikapsi, nu, ten per dieną aš nežinau, kiek mes ten prisėjom. Einam į sėją, kaip sėjai. Lalalalo. Ten dyksta ir darbė, ir gatvė, ir Vilniuje, ir šeimoje visur pridyksta tų pikžolių. Po to jim išeinam visi, kaip tarp pikžolių gyvena. Tai supraskim, kad tie sėjimas, tu pradžioj net nereaguoji. Net nesupranti, kiek ten privarai tų sėklų. Po to užfiksuoji, kad iš vis ten pikžolė sudyksta nuo tų sėklų. Po to jau pradė fiksuoti, kiek tų sėklų yra. O po to kiekvieną jau čipinėjai. Ir su kiekvieną dirbi. Tad to ir sako, jogas tampa sąmoningas ir savo stebi iš šono. Jeigu jis meta žodį, jis stebi save, kaip jis sako tą žodį. A mes juk nepamirštam. A sakiau, oi brat, pamiršau jau. O tas atsimena, kad sakė ir kaip sakė, ir kokia, nu, veidelis buvo, besakant. Kokia intonacija. Dėl to, ką Jėzus sakė, budėkite. Žadintuvas, budėkit. Nes šitas velnės tupi pastoviai šalia. Ir jisai nori sugundyti. Nu, čia paprastais terminai išnekant. Reiškia, vat atsikeli ryte ir budėk. Ką reiškia budėk? Stebė, ką tu čia dabar darai su artimaisiais. Bet tu sako, prieš darant kažką su artimaisiais, eik su savo protu pasikalbėk. Eik pamedituok, ten išsikalbėk, išsibliauk, išsibambėk. Ir po to eik bendraut su kitais. A mes ką darom iš karto? Ateik čia, ko nepadarėjai, man čia greitai. Iš karto visą purvą metą man tų. Primėtom, tas jau užsipurvina, jam pridyksta ten nuoskaudos, tas nedirba su sim. A, jis jau vakare grįžęs tau. Tas ryte. Tas vakare. Tai prasideda, nu. Nėra pabaigos, ten toks užsisuka, sniego gniuštės principas vadinasi. O jeigu tu save stebi, ryte pasakėjai, po valandos atsiprašėjai. Žinutė parašėjai iš darbo, atleis prie pusryčių, per grubus buvau. Jeigu žinutės nepakanka, žinai, kad žmona labai jau tokia. Tada paskambini. O jeigu skambučio neužtenka, tai nerašai, neskambini, bet vakare pasikalbi. Bet tą dieną padarai, eliminuoji. Arba kitą dieną. O už ką atsiprašinėja, jeigu iš tiesiog
atsiprašinėja?
Nu tai įvertinkit to, kaip ką daryti. Nervina jūs, kad atsiprašinėja?
Ne, nu, bet nesikeičia.
Ai, nesikeičia, reiškia manipuliuoja.
O tai ką tada daryti?
Nepriimu atsiprašymą. Sakyk, manipuliuoji, brolyti. A kodėl nepasako taip? Bijot, kaip sureaguos. Reiškia, jums irgi reikia atsiprašyti už savo netvirumą. Tai, jo, čia yra, nu kaip, jeigu jūs praktikuokit atvirumą, jeigu matot manipuliuoja, tai pasakykit, nu. A kokia problema, jeigu artimam žmogui negalim pasakyti, tai kas dar, kam tada galim pasakyti? Tada ir šnekam savo arba draugiam. A po to prisikaupė, draugės ten dar papumpuoja. Grįžti toks, tik tai sėjini, žinot, kai X-menai ten, žinai, kažkas pučia ten ir viskas krenta nuo tavo putimo. Tik vaikai pakyla, o mama pikto grįžo, lekiam į kambarį, žup. Liustros jau, poltergeistas vyksta. Atrodo, nieko nėra šalia, viskas juda. Poltergeistas praktiškai apsėst gali. Tai reikia jiems duoti suprast, kad jie žaidžia ir ne, nu, rodyt, kad jie negali su tam žaisti. Vaikas manipuliuoja tol, kol tu leidėsi manipuliuojamas. Kai vaikas nebegali tai manipuliuoti, supranta, kad neveikia jo strategija. Ir tada jis pat supranta, keičiam strategiją, pakeičia strategiją ir vėl pikšt, neišeina. Arba jam juokais pasakai, matai, nesuveikia, ne? Galvo kitą. Tada jis, ir saugusiam tą patį. Bet kai pasakai su jumoru, nu, na, aišku, žmogus gali irgi susprogti, baisu bus. Jam geriau jau, kad tu rėksi, žinai, bet taip su jumoru, tai praktiškai, žinai, kaip čia tau mosikuojas, kaip mes sakėm, bet taip, žinai. Bet su jumoru gali pasakyti, jeigu tavęs neužkabina, A jeigu užkabina, šypsosies, jau toks bus piktas žvilgsnis. Nu, visokai keista, taigi neišėjo šį kartą apgaut. Kas gudresnė, žaidžiam. Žmogus, žinai, kaip būna vaikyti. Tai. Dabar kada atsiprašyt, kada tikrai jauti, kad taip padarysi labai nuoširdžiai. Dėl to nereiks skubėti atsiprašyti. Palauk tol, kol tu tikrai nepakazuhiškai atsiprašysi. Tiesiog eisi ir pats prašysi normaliai. Ir atveju, kai vat, džiaugiesi, kad žmogui blogai padarė. Taip? Ir atsiprašyti net nenori. Sakai, ačiū Dievui, įdūriau, kaip sako. Tai. Šiek man dursite dabar, aš jo, kai pavarėjau jam, to, kad jau žino savo vietą. Bet jauti, kad nėra gerai širdino to. Bet tas keršto džiaugsmas pradžioje eina. Po to jis praeina. A vidui sąžinė toliau užneka, blogai, blogai. Kaip radio taškas, sąžinė kaip radio taškas, neįmanoma išjungti. Šneka ir šneka, bet yra tokie, kurie paskandina radio tašką, nu, užpila. Įpila degtinės, žinai, nebekalba, bet po to kitą dieną prabunda vėl kalba. Bet tada jau dvigubas, kad išgėrėjai ir kad dar padarėjai, neatsiprašėjai jau, dvigubas būna. Tai vat atsiprašyt geriausia yra tada, kada tu tikrai jau suvokėjai, kad blogai ir tu tikrai nori. Ir kada pasiruošęs atsiprašyti ir netgi antrą kartą atsiprašyti, jeigu net leis. At kada ta fazė ateina, nu, pasiruošęs eiti skaistiklą, taip sakant, tai va tada ir palanku. Ir jeigu nėra dar natūralu, jeigu tu dar, pažiūrėjau, yra periodas, kai tu sakai, aš, pažiūrėjau, nemanau, kad yra blogai. Nu, protas sako, nėra blogai, bet viduj jauti, kad ne to kažkas. Bet bandai dar save kažkaip argumentuoti, pasišneki su draugiam, ir draugas, aš sakau, gerai padarėjai, nėra čia ko atsiprašinė. Nu, save, kaip sako, pastiprini. Tada padarai gramą, dar visi, kaip sako, lingojantis išeina, pasistiprinę visais būdais. Bet kitą dieną ateina ir vėl kažkas ne taip, nieks nesiriša. Ir matot, pirmą pripažint, kaip, kad blogai vaikai tai būna, ne, pirmą nepripažįsta. A po to jau kažkaip tai žinai. Tai va, tai čia tas pats. O jeigu tu iškart pripažinai, tai iškart gali tą padaryti. Dabar kaip atsiprašyti? Visų pirma, geriausia mintise pasipraktikuoti. Nes būna ego, neleidžia. O žiūrėkit, visą laik prieš einant atsiprašant, būna toksai... Nu, reikia nulen galvą ir tas toks nemalonus. Nu, aš blogesnis, aš čia. Diskvalifikacija čia mano... Ir kuo didesnis ego, to yra sunkiau tą žingsnį daryti. Ir pradžiai, jeigu yra sunku, geriausia mintysia tai papraktikuoti. Arba tiesiog mintysia atsisėsti ir sakyti žmogui tam, aš tavęs atsiprašau, aš tavęs atsiprašau. Ir jau nuo minčių tas žmogus pradės iš vis kažkaip jau reaguoti. Kas pasieks yra, pradės biškį atleisti jau tau. Nu, tiesiog pradės jausti atleidimą, bet dar pilnai gali neatleisti. Ir po to, kai tu save iš, nu, padrasinsi mintyse, gali dar pasiskambinti draugam ir pasakyti, ne tai, kad diskutuot, ar verta, ar neverta atsiprašyti, nes aišku, ką patars. Bet pasakyti, žinai, aš jaučiuosi kaltas, nu, reikia atsiprašyti, nu, reikia, žinai, nu, palaikyk mane, sakys, palaikau, žinai, nu, ir tada eini. Tiesiog, nes yra atvejai, kada tikrai, kaip, pažiūrėjau, ten už tokius batų palikimus, tai čia, bet ir tai kartais yra sunku padaryti, net už tokį dalyką. O kai būna rimta, nu, pavyzdžiui, romanas prasidėjo pas tave ir užklupo. Nu, tai rimta yra. Nu, rimta. Tarsime, ne vieną kartą reikės atsiprašinėti. Ten naudosius tuo, tą kitą pusę, tu atsimeni. Na, aš dabar pastoviai tarnauk man, kad kai aš leisiu tau jau išrišimą duosiu. Ne, sukalbėk ten kiek poterių. Man, ne dievui, bet man poterių kalbėk. Tada aš tau duosiu išrišimą. Juk taip mes elgiamės. Pasinaudojam žmogaus kaltės jausmu. Pastebėjot, kaltės jausmu pasinaudojam. Kol jam blogai, mes sakom, dar čia biški, dar čia. Mano įgirdžius patenkint, va taip. Nu, dabar duodu išrišimą. Bet dar kai reikės, prisiminsim dar. Galima SMS, galima laiškų. Vat, pavyzdžiui, žmonės vengia šeimoje laišką parašyti. Yra tokie atvejai, kai žmonės tiesiog nenori kalbėtis. Nepraktikuoja atviro pokalbio. Imi laišką, plunksną, rašalą ir rašai. Čia yra labai galingas reikalas, tai yra faktinis įrodymas šeimos istorijos lygos knygutėje. Kad buvo lyga, buvo gydimas įsprintas. Iškiai rašai ir palieki žmogui ant stalo. Gražiai. Ir žmogus ateina, žinai, ką čia parašė, žinai, būna vyras, žinai, aš ir sentimentai. Logika dar veikia. Buvo pradeda skaityti, ten balansuojasi ir emocija kyla, žinai, ir pajunta. galima žinutę. Nes kartais iš tikrųjų to žodžio, tas žodis yra daug. Žodžio atsiprašyti už rimtą reikalą yra jau sunku. Kartais jeigu tu matai, kad žodžio nepadarysi, tai kad bent kažkokią formą būtų atsiprašymą, gali rašyti. Nu, parašyti paprasčiausiai. Kartais galima be žodžio atsiprašyti ir paprasčiausiai gestais kūno, ne, apsikabinti ar ten palenk galvą, tai biški žemiau ir sakyt. Dar kažkaip, čia kiekvienas savo randa būdus, bet va, tie būdai jau yra sunkesni. Aišku, ko šiltesni santykiai, to tai lengviau yra padaroma. Kartais tiesiog užtenka žvilgsnio. Jis pasižiūri, tu pasižiūri, jis tau žvilgsnių atleidžia ir net neliečia tos temos. Tai taip būna, kada santykiai yra tikrai patobulėję, kada nereikia ten, žinau, kažką jutau, ką aš išgyvenau, aš dėl to padarėjau, dar pasiteist, nu ten tą makalinį. Tiesiog supranta, nu jis taip pasirgė dėl to, kad taip, 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 jau gerai vienas kitą pažįsta, tiesiog padarai ir jisai. Nereikia daug šnekėti, bet va tie laiškų parašymas ar kažkaip tai kažkokiu kitokiu būdu yra verta praktikuoti, tai geriau negu nieko nedaryti. Nes jeigu nieko nedarai, nejuda reikalas paprasčiausiai. Dabar klausimas, kiek kartų, ne, va tas klausimas, kiek kartų atsiprašyti. Tiek atsiprašai, kol tu pajunti su jo kontaktą vidinį. Jaučiate, ne, vat, kai žmogų pagalvoji, kažkas taip, dar. Yra toks jausmas, nu kažkas toks. Arba įeina aplinka toks, nu toks, nėra. Iš tikrųjų tai yra energetiškai, mes tik taip vat, kažkaip bandom nupasakot, bet iš tikrųjų tas vat, santykis energetiniam lygyje yra toks neharmoningas. Ir turi tol daryti, kol tu pajausi šio einančią nu, gerumą, šilumą. Bet ne taip, kad ten jį prievartaut, kasdieną atsiprašinėt, bet tiesiog sakyk, aš blogai jaučiuosi, nes matau, kad tau blogai, atsiprašau, atsiprašau, vėl po to atsiprašau, vėl atsiprašau. Ir žmogui tai labai lengvai padėsit nuimti, tol, kol jis tikrai paleis. Ir sakys, nu, aš jau tau atleidau, nu, ko tu atsiprašai, bet sakyk, aš nejuntu, kad tu dar atleidai. Jis tada, na, žinai, ir vėl, vėl, ir tai paleis, 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 žmogus. Ir lygiai taip pat apie atvirą kritiką, va čia tuo atveju. Jeigu žmogus matot, kad pradeda piknaudžiauti tavo atsiprašymais, ja, piknaudžiauja tavo kalties jausmų, tai tada iš kitos pusės ir duodi jau per galvutę. Sakyk, jau tu manipuliuoji. Aš iš tikrųjų pergyvenu kalties jausmą, bet tu jau manipuliuoji mano kalties jausmu. Aš turėjau visur nusileisti, aš turiu visur klausyti ir taip toliau, taip toliau. Tu savo jau pasidarai savo sąlygas, išlygas, kad, pažiūrėjau, tu gali žodžio nepildyti, o aš negaliu nepildyti, nes aš prasikaltusi. O tu neprasikaltas, dėl to tu gali nepildyti savo žodžius. Pradeda žaisti žmogus, ne? Jeigu tai praeina, tai apart to, kad tu paraleliai atsiprašai, tu paraleliai jam išsakai kritiką. O tada viskas veikia. O dažniausiai žmonės galvoja, aš atsiprašinėsiu, tai aš negalėsiu kritikos išsakyti, nes vėl įsižeis ar dar kažką. Tai kada reikia atsiprašai, kada reikia atvirai pasakai. Kitu atveju sentimentalizmas yra. Oi, aš dabar atsiprašinėjau, atsiprašinėjimo periodas, aš turiu būti po lapu. Ne, nu, tu turi ribas, atsiprašai, bet kitur sakai, čia riba. Ir tada žmogus mato, kad jis negali su tam žaisti. O negali žaisti. Tai va, tiek būtų apie atsiprašymą, gal yra kokių klausimų. Iš atsiprašymo ar šiaip iš kokios temos. Jeigu prisiminę žmogų, jauti liūdėsi. O dėl ko jauti liūdėsi? Ir tu liūdi. Nu jo, žiūrėkit, vaikui saldainio neduoti, ką daro? Liūdit, tai va saldainio negavot ir liūdit. Čia vadinasi dėdė protas. Intelekto čia nėra šiuo atveju, yra protas. Reiškia, protas kaip veikia? Kada jam malonu jis džiaugiasi, kada nemalonu liūdi, po liūdėsio pereina į gilų liūdėsi, po gilaus liūdėsio į pykti, Nes nervina, kai pradedi liūdėti. Nu, toksai, pradedi pykti, kad liūdi. Nu, ieškai kaltininko, kas sukėlė tavo liūdėsi. Ir aišku, kaltininkas visą laiką atsiras. Visą laiką. Gal galia Vilniuje apkaltinsi, visą miestą. Nu, čia tu, tas herovas, niekas nesiseka čia. Ir viso gera. Nu, visus. Tai čia yra protas, taip veikia. Žinokit, jeigu liūdėsis yra, jeigu pyktis yra, yra vienintelė priežastis, kažko norėjot ir kažko negavot. Bet norėjot egoistiškai. Jeigu aplamai, liūdėsis yra, iškart iškokit, ko norėjot, ko negavot. Ir ko norėjot dėl savęs. Jeigu norėtum dėl Dievo, tai ten nepyktum, neliūdėtum. Arba tada būtų dvasinis liūdėsys. Pavyzdžiui, aš norėjau žmogui duoti dvasingumą ir nepriėmė, aš liūdžiu. Ir visai kitas liūdėsys. Bet kada aš noriu ir negavau, aš mylėk mane. A, jis nemyli. Ką ten padarysi? A, jei galima su liūdėsiu manipuliuoti, liūdėti. Aš liūdžiu šiandien, aš neįsiu su tavim. Kitą dieną aš liūdžiu, aš neįsiu. Čia manipuliuoti galima su bet kuo. Su bet kuo. Su pykčiu galima manipuliuoti. Žinai, kad įsižeidėjai baisiai stipriai. Tas žmogus tokį kaltės jausmą pajausti, jis tau, žinai, vaikščias keliais. O tu ten, žinai, o vidai. A ką, taip nežaidžia? Žaidžia. Labai žaidžia. Moteris labai mėgsta taip žaisti. Labai mėgsta. Tampo, mato prisirišimus ir per prisirišimą tampo. Ir kuo labiau vyras prisirišęs prie moters, to jis mažiau jai gali duoti naudos. Va. Nes jis bijos jai kažką teisingo pasakyti, nes bijos, oi, kaip sureaguos, geriau nesakysiu. Aš dariau vieną įrašą, kad vyras, kuris egoistiškai prisiriša prie moters, negali jos dvasinių kelių vesti. Negali. Jis negali jos mokyti, nes jis bijo jos reakcijos. A dabar negausi kūnos. Jos kūno negausiu. Jeigu jai pasakysiu tiesą, tai geriau nesakysiu. Tada jį nubaudžia kitaip, jis užsaugina. Ir tada vis tiek jis subado. Bado vis tiek. Tau geriau priimti. Užtat sako, pareigas atlikti labai sunku. Nes pareigas atlikti reikia turėti labai daug neprisirišimo. Tu žinai, kad kvepia konfliktų, bet tu padarai pareigą. Tu, pavyzdžiui, žinai, kad tau reikia pasakyti kritiką, nes tau jau širdį netelpa, ten jau eina drakono ta liepsna, ne? Bet tu žinai, kad bus konfliktas, bet tu žinai, kad, nu, kitu atveju tau eis vidui viskas, tu sproks, tu eini ir sakai, tu žinai, kad bus konfliktas. Vadinasi, sąmoningas įėjimas į konfliktą ir sąmoningas išėjimas iš konflikto. Pareigas yra labai sunku atlikti. Dėl to sako, kas atlieka pareigas, Bhagavad Gita ką sako, kaip mes tobulėjame, mes atliekam materialias pareigas ir dvasinės. Materialios pareigos šeimoje va yra šitie momentai, kuriuos mes šnekam. Ir kai tu jos darai, Bhagavad Gita sako, aukščiausias Dievas, daryk be prisirišimo prie rezultato. Tu kartais gali už tą pareigų darimą gauti ne tokį rezultatą, kokio tu tikėjaisi. Kažkas nori gero tau padaryti ir pasako atvirai tavo trūkumą, o gauna už tai per žandą. Jis sako, va, aš ką gavau už tai, kad norėjau jam padėti. Bet tu turi vis tiek sakyti. Nes tai yra tavo pareiga, o kas kitas pasakys? Matai, kad grybauja? Turi pasakyti. Grybauji. Ir tai grybauji, renki tenais visokius, supranti, musmerės, bent jau baravykus rinktum. Lygiai taip pat vaikui pasakyti. Brolyti, tas ir tas. Trenkia paauglys durim išeina. Nu, tegu išeina, tegu pūna savo tame. A pato jam blogai. Tada ateini, sakai, matai, kaip sunku su pykčiu gyventi. A tau pagerėjo nuo to? Eik, šalin, čia nemokymai. Okay, bet jis išgirdo. Ir tegu galvoja, tegu ten, kaip sako, sproksta, sproginėja. Puh. Sakyt. Bet tu, jeigu neatliksi pareigos, tu sproksi. Ir nebusi pavyzdys. O jeigu pareigą atlieka, niekad nesproksi, jeigu pareigą atliksi. O jeigu neatliksi, tu sproksi. Taip ir mes mokomės. Žiūrėkit, Ramajana, Indų epas, Mahabharata. Vien apie pareigą, Bhagavad Gita, apie pareigą, apie dvasinę materialią pareigą. Skaitykit, sako, Krišna sako, Arjuna, įkaukis, Arjuna sako, nenoriu, nemalonu. Čia ten buvo profesinė pareiga, jis turėjo tvarką daryti. Jis turėjo žudyti kitoj pusėje esančius asmenybės, kurie buvo jo kiemo draugai, jo mokytojai. Bet jis, jo pareiga buvo palaikyti tvarką, dieviškumą. O tie žmonės, kurie buvo su juo draugais, stojo į bedevystės pusę ir jam reikėjo su jais kautis. Ir Krišna sako, įkaukis. Ne, nenoriu. Neturiu jėgų, krenta lankas, krenta strėlės. Įkaukis, sako. Ir visą Bhagavad Gita Krišna perpasako tam, kad įtikint Ardžiūną, kad reikia kautis, o rezultatą Dievas lems. Taip ir čia, eik atsiprašyk, o rezultatą tegu Dievas lemia. Atleisk, o rezultatą tegu Dievas lemia. Priimk jo trūkumus, rezultatą tegu Dievas lemia. Tu padarysi savo veiksmą, o ten viršui tegu ten daro su juo. Pagavot tą momentą? Taip ir su vaikais. Padarai pareigą, o ten viršus kontroliuos. A ką jūs žinot, kaip tas vaikas reaguos? Galėjom per video ateis atsakymas, kad mama teisingai elgės. O mes sakom, a, jis taip reaguos. Mes iškart rezultatą planuojam. Mes dievai. Ne mes dievai. Mes galim tik pareigą atlikti ir viskas. Ir po to palikti kūną ir viso gero. Bet palikti po savęs kažkokius tai istoriją, kad va gyveno žmogus ir elgėsi pagal dharmą. Prisimenat, mes šnekėjom apie dviejų rūšių dharmas. Yra dharma, materialios pareigos, tai yra prižiūrėti sveikatą, fizinę, psichinę, šeima, draugystė, darbas, pareigos darbe. Yra dvasinės pareigos, kurios vadinasi sanatana dharma, amžinos pareigos, kokioj tu formoj bebūtum, kokioj tu visatai begimtų, kokioj tu planetui. Tai yra pareiga, sielos pareiga prieš Dievą, tai yra, reiškia, net ne pareiga, tai yra mėgst savo ryšį su Dievu. Vienos yra amžinos, kitos yra laikinos. Amžinas pareigas mes visą laiką atliksim ir tą pareigą turės pereikti spontaninę meilę. Kol kas mums kartuot mantrą Dievo vardą yra pareiga. Tai spontaniškai mes nedarom. Bet materialios pareigos yra tam tikram laikui, tam tikram periodui duodamos. Ir jeigu mes atliekam jas, jų atlikimas padeda atlikti dvasinės pareigas. O dvasinių pareigų atlikimas padeda atlikti materialias pareigas. Mes valomės. Ir tas, mes važiuojam ant dviejų bėgių. Ant dvasinės praktikos ir ant kitų keturių žiedų. Ir važiuojam. Taip valomės. Taip mes tobulėjom ant dviejų bėgių. Ir dėl to Krišna sako, Bhagavad Gitoje pagrindinė ta tiesa, kad jeigu darai pareigą, jis jau žinojo, kad iškart ryšės prie rezultatų. Aš pasakiau gerą žodį ir jis man turės gerą pasakyti. O jis apreikė, nu. Sakys, ką čia vaidini dabar? Ką čia lyzinės? Pridarėjai dabar čia lyzinės, žinai, net neįvertins tavo atsiprašymą, nu, tai užpulsim, nu, bro, nu, koks nahalas, aš pasistengiau, čia man dar davė. Žinai, tada pakeiti veidą iš karto, žik, atsukiai, žinai, kaip ten viduramžiais, toks kalavijai, toks geležinė tokį, rainis už špagą, jo, ir jau nusmeiksi. Mes iškart ryšamės, kas bus, o tu daryk tiesiog, bus tai, kas bus. Na, čia lengva man šnekėti, bet aš ant to vadovaujus. Aš savyje apčiapiu, ką iškart galvoju, kas bus. Tu daryk, tegu Dievas sprendžia. Ir va dėl to kyla konfliktai, kad aš atlikau pareigą, a tu, negrįžai laikų, mantra, o tu negrįžai laikų. Ir repuoja, žinai, agresija iš, tokiais nagais, skabo. A tai jis, kad negrįžo laikų, buvo prižadėjęs, jis gaus karmą. Jis gaus. O kad tu padarei, tu gausi. O kaip sako, aš keisės, jeigu jis keisės. Aš nusilenksiu, jeigu jis nusilenks. Aš atsiprašysiu, jeigu jis atsiprašys. Aš atleisiu, jeigu jis atleis. Žinai, kaip suėjo du. Liolikas ir Bolikas. Sako, jeigu vienas linksta, jeigu kitas, nu, tam pačiam lygiai. Ir žaidžia, nu. Tai kaip ten gali keistis kas nors toj šeimoje? Nu, neįmanoma, kažkas turi žingsnį dėti. Kažkas turi žingsnį dėti, ne? O tas, kuris deda žingsnį, jis bijo, kad ant jo galvos jos. Jis pamiršta, kad yra dar toks dalykas, kaip atvira kritika. Na? Jeigu tu atsiprašai, tai neaišia, kad tu neturi teisės kritikos išsakyti. Tai neaišia, kad tu kaltas ir visiems laikam kaltas. Ne? Vienuose dalykuose tu kaltas, kituose dalykuose, nu, tu turi savo nuomonę. Vat va šito bijo labai žmonės. Pirmiem pradėti. Vat kas pirmas nusileis? Suveda du. Ne? Vaikus. Nu, atsiprašyt. Ir jie žiūri, kas pirmas lenks. Žinai, kaip vaikai, jie labai taip gražiai atsiprašo. Nu, jau ten, žinai. Bet kažkas pirmas, pastebėkit, tą ranką tiesi. Ir tas, kas pirmas yra, tas mažiau egoistas yra. Tas, kas pirmas, brandesnis. O mes galvom silpnesnis. Nulaidžiauja, negali atlaikyti įtampo santykiuose, palūžta. O taip mes galvom. Iš tikrųjų, žmogus. Tai va tas labai yra įdomus dalykas, kad tu nežiūrėk, ką kitas daro, tu žiūrėk, ką tu darai. Nes tu tobulėsi per tos veiksmus savo, nežiūrėk, ką kitas daro, nesikoncentruok į išorę. Tas blogas, tas, tu žiūrėk, ką tu darai. A tą kitą patvarkys. Yra ministerija tokia, kad ten suraitys bet kokį milžiną. Padarys, suriš į tokį mazgiuką, milžiną. Ten kojas, rankas, suriš, va taip. Va. Ir viskas. O, šia manęs nieks nepalies, aš į mersą sėdžiu, aš važiuoju. Mersas važiuos į atvirą kanalizaciją, įkris ir viskas. Nu. Ir baigsis tas mersas nuo jo. Na, tai labai paprasta. Ministerija veikia ir kanalizacija reguliuoja viską. Ir netgi kas uždarys kamštį tą. Kas atidarys tą kamštį. Kas tą dangtį kanalizacijos tuo metu paliks, nes važiuos bičias susipykęs šeimoje vaidinantis šefą įkris. Viskas yra sureguliuojama. Tu tiesiog daryk savo pareigą. Na. Tai va tokia gražia gaida. Mes baigsime. Lėlė, lėlė. Ok, tai kada va mes niam-niam darysim, jo, dvasinį. Maistelį. Jo, bus prasadas. Prašom vaišintis. Negėdosim, nu vat. Aš tokį kaip ir pagalvojau, kad kažkam gal prievarta, kad mes gėdam. Tai mes galim gėduoti, jeigu dauguma nubalsuos, kad gėduoti. Kiek čia keliančių dėl to, kad nenori kitos nuomonės palaikyti? Ok. Nes man toks pojūtis, kad biški yra tokie, kaip sakyti, entuziazmo nelabai yra, tai galvau, gal prievartą darau. Ką? Ok. Šiuo atveju mano nėra pareiga gėduot. Čia yra laisvanoriškas dalykas. Dėl to aš turėjau. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tai va, mes kitą kartą bus paskutinė paskaita iš šito ciklo. Prieš 2.12. Ir po to mes kažką kitą darysim. Ko gero, teminių paskaitų nebus. Bus klausimų atsakymų vakaronės. Kiekvienas galės ateiti ir užduot klausimą iš bet kokios sferos ar atsiūs klausimą. Ko gero, bus taip. Tai va, dar paskutinė paskaita bus apie, jau kalbėsim kitą kartą apie vyro moters psichologinius ypatumus. Biškį pasiaiškinsim apie pareigas, kurios duotos pagal prigimti žmogui, vyrui ir moteriai. Ir taip pabaigsim šitą ilgą ciklą.